พี่น้องครับเราได้อะไรบ้างครับในชีวิตของเราจากคลิปวิดีโอที่เป็นตัวอย่างให้เราได้ดูนั้นเราพูดถึงความสำคัญในการเรียงลำดับของชีวิตบางทีเราอาจจะไปมองว่าปัจจัยในการใช้ชีวิตมีความสำคัญกว่าโดยเฉพาะยิ่งในสิ่งที่จะให้ความสะดวกสบายเช่นบ้านที่อยู่อาศัยเฟอร์นิเจอร์ข้าวของต่างๆสิ่งของมีค่ารถแต่ในคลิปนั้นจะบอกว่าสิ่งที่จำเป็นกับร่างกายคืออะไรฮะสุขภาพความเป็นอยู่ครอบครัวที่ดีความรักในครอบครัวที่มีแล้วเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราเชื่อในพระเจ้าชีวิตของเราก็มีความหวังใจเราแต่ละคนมีความหวังใจในการใช้ชีวิตอาจจะมีไม่เท่ากันแต่ว่าพี่น้องครับผมเชื่อว่าเราแต่ละคนอย่างไรก็ตามก็ยังมีความมั่นใจในยามที่เราเผชิญกับภาระปัญหาว่าเราจะร้องเรียกหาพระเจ้าการที่เรามีชีวิตอยู่ในพระคริสต์จากพระคัมภีร์ในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่7ถึงข้อที่9เหตุผลประการแรกหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราประการแรกนั่นก็คือว่าข้อที่1ก็คือทำให้เราได้รับการไถ่บาปตัวอย่างพระคัมภีร์ที่ยกมาในวันนี้จะมีหลายๆข้อที่พูดถึงว่าชีวิตของเรานั้นได้รับการไถ่บาปจากพระเยซูคริสต์ได้รับการชำระให้มีชีวิตที่สะอาดและบริสุทธิ์การรับการไถ่บาปนั้นมาจากไหนมาจากพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระองค์ให้สัญญาว่าโดยโลหิตของเราทุกคนที่มีความเชื่อและมีความไว้วางใจนั้นจะได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์และรับความรอดในพระคัมภีร์โรมบทที่3ข้อที่23ที่24ที่บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วถ้าเราเอาเฉพาะข้อที่23ไปพูดกับคนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนบาปใช่มั้ยครับเพราะเขาไม่ได้ยอมเชื่อในง่ายที่ว่าบาปนั้นถือกำเนิดมาจากอาดัมที่เป็นมนุษย์คนแรกแล้วก็สืบเชื้อสายมาเรื่อยๆแต่จากพระคริสต์คัมภีร์ที่อ้างอิงไว้ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมบาปจากพระสิริของพระเจ้าหนทางเดียวเท่านั้นที่จะรับการกลับใหม่ไปสู่เป็นในสวรรค์ของพระเจ้าได้คือความบาปเข้ามาเพราะคนคนเดียวเพราะอาดัมความรอดเข้ามาเพราะคนคนเดียวคือทางพระเยซูคริสต์เพราะนั้นหนทางแห่งการไถ่บาปพระคัมภีร์ในข้อที่24นี้บอกว่าพระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าใดๆจากเราแต่พระเจ้าใช้พระเยซูคริสต์พระเจ้าใช้ให้พระเยซูคริสต์มายอมเป็นเครื่องบูชายอมตายอย่างทนทุกข์ทรมานด้วยนะที่ไม้กางเขนนั้นแทนการบูชาพี่น้องในประเทศไทยหรือว่าในพวกชาวเขาพวกจีนผมเชื่อว่าหรือว่าพวกชนเผ่าอะไรเยอะแยะในโลกนี้ที่ยังมีพิธีกรรมทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมทำให้มองดูว่าน่าเชื่อถือใช่ไหมครับเรามีพิธีกรรมเพื่อการบูชาเพื่อแสวงหาเพื่อความหวังใจหรือว่าการที่มีพิธีการเส้นไหว้หรือเอาง่ายๆที่เราเห็นก็คือว่าอย่างตุ๊ดจีนไหว้เพื่ออะไรส่วนหนึ่งโอเคละช่วงกลางวันช่วงสายๆคือการไหว้บรรพบุรุษแต่ช่วงเช้าก็มีการไหว้เจ้าก่อนเพื่ออะไรฮะความหวังของพวกเขาก็คือเพื่อขอการดูแลขอความอยู่เย็นเป็นสุขและส่วนหนึ่งก็คือการที่มีพิธีกรรมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก็เพื่อความหวังในอนาคตในโลกของฝ่ายวิญญาณแต่เรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ยอมหมดแล้วพระองค์ทรงยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างพิธีกรรมไม่ต้องแต่พระองค์ใช้ชีวิตของพระองค์เองและพระองค์ปรารถนาให้ผู้คนในโลกนี้เชื่อในพระเยซูคริสต์ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ชีวิตได้รับการไถ่พี่น้องครับชีวิตที่บางทีเราเคยดูในภาพข่าวในทีวีบางทีเราจะเห็นว่าพวกเอาไว้เรียกภาษาไทยคือพวกวัวควายที่ปลดระวางจากการไถนาแล้วเนี่ยจะถูกขายไปใช่ไหมครับเพื่ออะไรเพื่อเข้าโรงเชือดถ้ามีคนไปเห็นคนที่มีใจเมตตา ก็ไปซื้อถ่ายชีวิตโคกระบือพวกนั้นพวกวัวควายพวกนั้นมันก็ไม่ต้องถูกเข้าลงเชือดใช่ไหมครับไม่ต้องไปเป็นไม่ต้องถูกฆ่าให้เป็นอาหารนั่นคือมีคนที่เมตตาถ่ายชีวิตของมันด้วยเงินแต่ชีวิตคนพระเยซูคริสต์ใช้ชีวิตของพระองค์เองแล้วก็ถ้าเราจะระลึกถึงตอนที่พระเยซูถูกตรึงเนี่ยก่อนหน้าพระเยซูถูกตรึงตั้งแต่ตอนที่ถูกจับแต่ถึงตอนเช้าถูกทรมานแค่ไหนเจ็บปวดแค่ไหนโบยตีจนไม่มีแรงยังไม่พอยังถูกบังคับให้แบกไม้กางเขนของตัวเองอีกซึ่งไม้กางเขนนั้นใหญ่มากพระเยซูยอมเมื่อเราไปพูดเรื่องนี้กับคนอื่นๆทั่วไปหลายคนอาจจะไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเป็นไปไม่ได้ว่าคนคนหนึ่งจะมายอมตายเพื่อคนทุกชาติไม่ใช่เพื่ออิสราเอลเท่านั้นถึงแม้ว่าพระเยซูจะเกิดแล้วก็ไปใช้ชีวิตในให้อิสราเอลเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบแต่หลังจากนั้นพระเยซูเป็นหนทางแห่งความรอดเพื่อมนุษย์ทุกคนทั่วโลกมันเป็นเรื่องที่แปลกที่เราพูดเรื่องพระเจ้ากับคนอื่นๆคนอื่นๆจะไม่ค่อยเชื่อว่าจะเป็นไปได้เหรอพระเยซูคริสต์ยอมมาเป็นผู้ไถ่ให้เราเหรอแต่พิธีกรรมอื่นๆเนี่ยยอมทำใช่ไหมครับยอมทำตามพิธีกรรมสารพัดวิธีที่ทำให้มองดูว่าเออทำแล้วมีความสบายใจทำแล้วมีความสุขทำแล้วชีวิตมีความอบอุ่นแต่พี่น้องครับในพระคัมภีร์ธรรมคัมภีร์ได้บันทึกไว้ที่ว่าพระกรุณาของพระเจ้าให้เราเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระเยซูคริสต์เป็นผู้ไถ่ชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้าที่เราแต่ละคนมานั่งอยู่ที่นี่เรามีความหวังใจว่าเรารับการไถ่จากพระเจ้าโดยพระโลหิตของพระเจ้าทำให้เราพ้นจากพระอาชญาอาชญาคือการลงโทษเราไม่ต้องรับการลงโทษพระคัมภีร์ในโรมบทที่9เอ้ยบทที่5ข้อที่9บอกว่าเพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์ตอนท้ายพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์คนส่วนมากในโลกนี้ที่เชื่อในพิธีกรรมต่างๆจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าชีวิตโลกหลังความตายเนี่ยบุญกับบาปมีนรกกับสวรรค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหาหนทางไปสู่สวรรค์แต่เขาก็คิดอย่างหนึ่งว่ามีคนพิพากษาอยู่แต่ไม่รู้ว่าผู้ที่ทำหน้าที่พิพากษานั้นคือใครแต่สำหรับเราพระคัมภีร์บันทึกว่าผู้ที่ทำหน้าที่พิพากษานั้นคือพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาพระเจ้าก็มีสิทธิ์ในการที่จะยกโทษให้ใช่ไหมครับขอโทษท่านจะบอกว่าในแผ่นดินไทยเนี่ยหรือประเทศที่เรามีกษัตริย์เรามีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศถ้าพระมหากษัตริย์ของเราต้องการจะยกโทษให้ใครเนี่ยมีใครจะบอกว่าเอ้ยไม่ได้ยังไม่ยอมได้ไหมฮะก็ในเมื่อผู้ที่มีอำนาจสูงที่สุดเป็นผู้ที่อนุญาตให้การอภัยโทษเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่โดยทางพระเยซูคริสต์เราได้รับการอภัยโทษเราไม่ต้องรอรับการลงโทษเมื่อเราจากโลกนี้ไปแต่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แน่นอนความยากลำบากบางทียังมีเกิดขึ้นอยู่อันนั้นเป็นเรื่องของการทดลองกำลังนั่งนึกอยู่อ่านหนังสือแล้วก็ดูว่าครั้งหน้าอาจจะเป็นการพูดถึงเรื่องของการทดลองที่เกิดขึ้นพี่น้องครับการทดลองมันมีโอกาสในการที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกๆวันเวลาอยู่ที่ว่าเรามีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงหรือเราจะไว้วางใจในพระเจ้าของเราขนาดไหนว่าถ้าเราคิดถึงพระคุณของพระเจ้าคิดถึงไม้กางเขนคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์การทดลองเกิดขึ้นกับพระเยซูคริสต์มาก่อนแต่พระองค์ก็ทรงเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าจนยอมเข้าไปสู่หลักประหารนั้นเพื่อให้แผนการของพระเจ้าได้ประสบความสำเร็จโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์ทำให้ผู้ที่เชื่อทุกคนพ้นจากพระอาชญาพ้นจากการลงโทษจากพระเจ้าเราทุกคนที่นี่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงย้ายเราให้มาอยู่ในแผ่นดินของพระบุตรของพระเจ้า ในเมื่อเราเป็นผู้ที่พ้นจากการที่จะต้องถูกพิพากษาการพิพากษามาฮะแต่ว่าเราไม่ได้ถูกลงโทษในการที่จะต้องตกเอาแบบคนไทยก็คือต้องไปตกในนรกแต่พระเจ้าประทานแผ่นดินสวรรค์ให้กับเราเราได้มาย้ายมาอยู่ในแผ่นดินของพระบุตรนั่นคือแผ่นดินของพระเยซูคริสต์ในโคโลสีบทที่1ข้อที่13 14พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเราพระคัมภีร์ข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เน้นย้ำว่าความผิดความบาปของมนุษย์นั้นมีอยู่แต่ได้รับการยกโทษแล้วจากพระเยซูคริสต์เราหลุดพ้นจากอำนาจของสิ่งที่เมื่อกี้ได้พูดไปว่าก่อนที่เรามาเป็นคริสเตียนผมก็เคยคิดว่าอย่างที่บอกว่าคนส่วนใหญ่ยังคิดถึงโลกฝ่ายจิตวิญญาณอยู่ต้องมีอีกโลกนึงน่ะจากที่เราใช้ชีวิตเมื่อเราเสียชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยวิญญาณเราไปอยู่ที่ไหนเราใคร่ควรแต่สิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็พยายามทำตามความเชื่อวัดแถวคลองหลวงน่ะถ้าถามว่าความเชื่อของคนนั้นน่ะเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ไหมครับที่ความเชื่อของเขาคือคนเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ของเราเราก็มองว่าพวกเขาเชื่อในสิ่งที่มันไม่น่าเป็นไปได้แต่พวกเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยคริสเตียนนี่งมงายเปล่าเชื่อในเรื่องของพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์มีอะไรมาพิสูจน์แต่เราพิสูจน์ได้ไหมครับว่าหลังจากที่เรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราได้รับการดูแลได้รับการพิทักษ์รักษาอะไรบ้างจากพระเจ้าเรามีความหวังใจอะไรบ้างในพระเจ้าของเราผมพูดเล่นๆกับเพื่อนว่าในที่นี้มีใครรู้มั้งครับว่าพระถือศีลเท่าไหร่ครับกี่ข้อพระมีศีลอยู่227ข้อแค่บ้วนน้ำลายลงพื้นก็ผิดแล้วอันนี้คือผมไม่รู้นะ227ข้อมีอะไรบ้างแต่ศีลของชีวิตของผู้คนก็คือมีศีล5ใช่ไหมครับถามว่าผู้นำวัดตรงนู้นน่ะศีล5เขาทำได้ไหมมีการโกหกไหมทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยแล้วจะบอกว่ายังเป็นสงฆ์อยู่ได้ยังไงอันนี้คือเรื่องของความคิดของเรานะแต่ว่าคนอื่นเขาก็อาจจะมองว่าแล้วคริสเตียนล่ะคริสเตียนเราคิดอย่างไรคริสเตียนเราถ้าบอกว่าเราคริสเตียนมีบทสวดไหมมีศีลไหมมีไหมฮะศีลมันอยู่ในใจเราใช่ไหมพระเยซูคริสต์ใช้ชีวิตของพระองค์เองเป็นหนทางแห่งความรอดและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่สอนเราว่าอะไรบ้างถ้าเราเปรียบเทียบกับความเป็นคนพุทธหรือว่าคนไทยคือเรามีศีลในใจศีลนั้นมาจากไหนไม่จำเป็นต้องเขียนมาเป็นตัวลายลักษณ์อักษรต้องไม่ต้องมีกำหนดว่าต้องมีกี่ข้อแต่ศีลนั่นคือมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เป็นที่สิ่งที่สอนเราว่าอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเราทำให้ทุกคนมีความสุขเราให้ประโยชน์กับคนอื่นเราช่วยเหลือคนอื่นมันไม่ต้องเป็นศีลหรอกครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของพระวิญญาณที่พระเจ้าให้กับเราเราไว้วางใจในพระเจ้าแค่ไหนเราไว้วางใจในพระวิญญาณให้ของพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำแค่ไหนเราเป็นผู้ที่ไม่ต้องบอกกับใครว่าเรามีศีลมากหรือน้อยแต่เราสามารถที่ตัดสินได้ว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเราทำในสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือเปล่านะครับอันนั้นคือประการแรกของการใช้ชีวิตการมีชีวิตในพระคริสต์ก็คือชีวิตที่รับการไถ่บาปได้รับการไถ่แล้วได้รับชีวิตที่พ้นจากการพิพากษาและก็ได้มาอยู่ในแผ่นดินแห่งพระบุตรหลุดพ้นจากความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมๆเราพออยู่ในความหวังใหม่ความหวังในพระเยซูคริสต์นะครับข้อที่2นะครับที่การมีชีวิตในพระคริสต์แล้วทำให้เราได้รับก็คือว่าทำให้เรามีปัญญาพี่น้องครับในพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์ได้บันทึกว่าคริสเตียนนั้นพระเจ้าไม่ได้เลือกคนที่มาเป็นคริสเตียนจากคนที่มีสติปัญญา แต่พระเจ้าเลือกคนพื้นๆหรือว่าคนที่ด้อยปัญญาด้วยซ้ำไปในทางโลกนะครับแต่มามีปัญญาในทางของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นในเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้านำแล้วก็ประทานความรู้สติปัญญาให้กับเราทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความหวังใจมีความรู้มีวิถีทางในการดำเนินชีวิตที่จะเป็นไปเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าในพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่1ข้อที่30บอกว่าโดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเราและทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์และเป็นผู้ไถ่เราให้พ้นบาปลงท้ายอย่างใหม่จนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ไถ่เราให้พ้นบาปแต่ในตอนกลางๆที่บอกว่าพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีปัญญาที่เลิศเลิศในทางโลกในเรื่องของการเรียนวิชาการแต่พระเจ้าเรียกและเลือกเราให้มาเป็นคนที่มีปัญญาในการใช้ชีวิตในการติดตามพระเยซูคริสต์ปัญญาในการติดตามพระเยซูคริสต์ไม่เหมือนกับปัญญาของทางโลกใช่ไหมครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเรางมงายก็ได้ว่าเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เราสามารถพิสูจน์ได้เราสามารถสัมผัสถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าได้เราสามารถที่ไว้วางใจในพระเจ้าของเราได้ในยามที่เรามีปัญหาและอุปสรรคพี่น้องครับเมื่อเรามีปัญญาในพระเจ้าผลจากปัญญาที่พระเจ้าให้กับเราผลที่มาจากปัญญาคือว่าผลจากปัญญานั้นในยากอบบทที่3ข้อที่17บันทึกไว้ว่าแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขสุภาพและว่าง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลที่ดีไม่ลำเอียงไม่น่าซื่อใจคดผลจากปัญญาหรือผลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าถ้าผลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ายังมีในพระคัมภีร์ในโครินธ์ที่บันทึกไว้แต่นี่ผลของปัญญานั้นพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าบริสุทธิ์เป็นประการแรกบริสุทธิ์ยังไงครับเราเป็นคนที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงไถ่ชีวิตของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์เราจะเป็นคนที่บริสุทธิ์ใครจะมาว่าอะไรก็ตามอย่างน้อยๆถ้าเรามั่นใจในการใช้ชีวิตในการติดตามว่าถ้าเราไม่ทิ้งทางของพระเจ้าจุดหมายปลายทางของเราที่เราจากโลกนี้ไปคือแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าแล้วเราชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่เรามีความบริสุทธิ์ในเรื่องของจิตวิญญาณแต่เรื่องของร่างกายเป็นเรายังมักจะเผชิญกับปัญหาการทดลองอย่างมากมายแต่สิ่งที่พระเจ้าให้กับเราคือว่าเมื่อเรามีปัญญาเมื่อเรามีสติปัญญาเรามีความไว้วางใจในพระเจ้าพระคัมภีร์ใช้คำว่าเป็นความสงบสุขสุภาพและว่าง่ายเราเป็นคริสเตียนที่ดื้อไหมครับเราเป็นคนที่ใครเตือนเราไม่ได้ไหมใครว่าอะไรเราปุ๊บเราเถียงทันทีเลยเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นไหมครับเป็นสิ่งที่น่าคิดนะสำหรับชีวิตของคริสเตียนว่าเราเป็นคนที่สุขุมหรือเปล่าเราเป็นคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือเปล่าพระคัมภีร์ถึงได้บอกว่าในเมื่อเรามีปัญญามาจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าให้เราเป็นคนที่มีความสุขุมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำอะไรต่อไปเมื่อมีการทดลองเกิดขึ้นหรือว่ามีคนมาว่าร้ายเราหรือทำอะไรกับเราก็ตามไว้วางใจในพระเจ้าถ้าเรายังเชื่อมั่นในฤทธิเดชของพระวิญญาณของพระเจ้าวางใจในพระองค์พระเจ้าบอกว่าเมื่อคริสเตียนมีผลของพระวิญญาณของบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นเราจะมีความเมตตาต่อผู้อื่นเราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นพระเจ้าเลือกเรามาให้มันมีสติปัญญาในทางของพระเจ้าการมีสติปัญญาในทางของพระเจ้านั้นที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือว่าทำให้เรารู้เท่าทันการทดลองของมารซาตานการที่ซาตานพยายามที่จะล่อลวงเรางานของซาตานมีอะไรบ้างถ้าเอาง่ายๆสั้นๆก็คือว่าชักจูงเราที่นำที่ความคิดก่อน ถ้าความคิดเราเริ่มคิดไขว้เขวคิดที่สิ่งที่ไม่ถูกต้องคิดเพื่อความปรารถนาของตัวเองความคิดนำไปสู่ความสงสัยเริ่มต้นที่ความคิดจากความคิดนำไปสู่ความสงสัยจากความสงสัยนำไปสู่การหลอกลวงเฮ้ยทำได้ซาตานจะทำงานเป็นขั้นเป็นตอนความคิดมีความสงสัยการล่อลวงเกิดขึ้นว่าทำได้คิดสเตียนก็ทำได้สุดท้ายคิดสเตียนก็อาจจะหลวมตัวกระทำไปกระทำนั้นก็ได้แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีปัญญาเรามีผลจากปัญญาของพระเจ้ามีผลจากพระวิญญาณของพระเจ้าถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าให้พระองค์เป็นที่หนึ่งให้พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นที่หนึ่งเราสามารถที่จะหลีกหนีการทดลองที่มาจากงานเอาชนะการทดลองที่มาจากซาตานได้ด้วยสติปัญญาที่มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าประการที่3นะครับคือมีความเข้าใจมีความเข้าใจเรื่องอะไรฮะมีความเข้าใจในเรื่องแผนการของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่41บอกว่าทั้งนี้ก็เป็นไปตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำให้สำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราซึ่งพระองค์ได้กระทำให้สำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรามันมีหนังในเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ที่ผมจำไม่ได้ว่าใครที่เป็นคนสร้างที่ตอนที่พระเยซูคริสต์กำลังจะถูกจับคืนที่กำลังถูกจับแล้วที่เขาสร้างเป็นรูปของซาตานตัวดำๆมาวนเวียนเดินรอบอันนั้นอ่ะผมว่าในพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกในเรื่องการมีพระซาตานมาทดลองมากำลังเอาชนะอยู่ซาตานคิดว่าซาตานชนะนะในเวลานั้นซาตานยังไม่รู้เลยว่าถ้าเอาง่ายๆจับพระเยซูคริสต์ไปตรึงบนไม้กางเขนทำยังไงก็ได้สังหารพระเยซูซะเพราะว่าพระเยซูตอนนั้นกำลังนำประกาศตายความรอดผ่านทางพระเจ้าซาตานยังคิดอยู่เสมอว่าถ้าสามารถประหารพระเยซูคริสต์ได้ซาตานชนะแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่แผนการของพระเจ้านั้นจะรวมไปถึงข้อที่4นะครับมีความเข้าใจและรวมถึงข้อที่4คือรู้ถึงความล้ำลึกนั้นเราเองหรือว่าคนที่เป็นอิสราเอลถามว่าเข้าใจในสิ่งตรงนี้ไหมครับปุโรหิตมหาปุโรหิตของอิสราเอลก็ไม่รู้ซาตานเองที่ว่าฉลาดที่สุดก็ยังไม่รู้ถึงแผนการของพระเจ้าอันนี้ไม่รู้ถึงความล้ำลึกของพระเจ้าอันนี้จับพระเยซูคริสต์ประหารบนไม้กางเขนแต่พระคัมภีร์บอกว่าไงฮะพระเจ้าได้ทรงกระทำให้สำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเมื่อพระเยซูถูกตรึงแน่นอน6ชั่วโมงผ่านไปพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนแต่หลังจากนั้นวันที่3พระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนอันนี้คือสิ่งที่ซาตานไม่รู้ซาตานรู้แต่ผลเบื้องต้นว่าประหารพระเยซูซะก็จบแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ในเรื่องราวเหล่านี้ว่าพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นคืนพระชนขึ้นมาแล้วก็ไปปรากฏกับสาวกปรากฏกับหลายๆคนที่เป็นพยานว่าพระองค์ฟื้นคืนพระชนขึ้นมาจริงๆและพระองค์คือหนทางความรอดเพราะฉะนั้นการที่เรามาเป็นคริสเตียนเรามาเชื่อในพระเจ้าเรามีชีวิตที่มีความหวังใจในพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมพระคัมภีร์บางตอนได้บันทึกไว้ใช่ไหมครับว่าชื่อของเรานั้นถูกจดไว้ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าแล้วแต่เรายังไม่อยากไปใช่ไหมครับแต่วันหนึ่งนี่แหละเราเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราไปอยู่ไปในสวรรค์นั้นกับพระเจ้าแน่นอนเรื่องของการมีความรู้การมีสติปัญญานั้นอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงฮะอาจารย์เปาโลบอกว่าไม้กางเขนนั้นเป็นเรื่องโง่สำหรับคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าคนที่คิดว่าไม้กางเขนนั้นโอ้ยตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษบาปโอ้เชื่ออะไรอย่างนั้นโง่จังเลยแต่สำหรับคริสเตียนสำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลบอกว่าไงฮะไม้กางเขนคือฤทธานุภาพไม้กางเขนคือสิ่งที่เอาชนะทุกอย่างชนะความผิดบาปชนะหนทางของมารซาตานชนะการล่อลวงและไม้กางเขนนั่นคือหนทางของความรอด าจารย์เปาโลใช้คำว่าไม้กางเขนคือฤทธานุภาพของพระเจ้าฤทธานุภาพของคนที่เชื่อในพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่4บอกว่าและโดยคำเหล่านั้นเมื่อท่านอ่านแล้วท่านก็รู้ถึงความเข้าใจของข้าพเจ้าในเรื่องความล้ำลึกของพระคริสต์ที่เมื่อกี้ได้บอกความล้ำลึกของพระคริสต์ซาตานไม่รู้เท่าทันแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์ใหม่ได้บันทึกเรื่องนี้ไว้เพื่อให้เราได้มีความเข้าใจในเฮบรูบทที่8ข้อที่13บอกว่าเมื่อพระองค์ตรัสถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์ทรงถือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นพ้นสมัยไปแล้วและสิ่งที่พ้นสมัยและเก่าแล้วนั้นก็จะเสื่อมสูญไปเราอยู่ในยุคพระคัมภีร์ใหม่ใช่ไหมครับพระคัมภีร์ตอนนี้บันทึกว่าเรื่องราวเดิมๆที่เคยมีเป็นบทบัญญัติในเราอาจจะบอกว่าเบญจบรรพ์หรือว่ากฎหมายดั้งเดิมหรือบทบัญญัติดั้งเดิมของพระเจ้ามีพิธีกรรมมีเครื่องบูชามีโน่นมีนี่สารพัดเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์แต่อย่างที่บอกว่าแม้กระทั่งมหาปุโรหิตซึ่งเป็นคนที่รับใช้พระเจ้ายังไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงแผนการอันล้ำเลิศอันนี้แต่แผนการอันนี้พระเจ้าได้กระทำผ่านทางพระเยซูคริสต์และขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเรียกเราเลือกเราให้มาเป็นคนหนึ่งที่รู้จักพระคัมภีร์บอกว่าไงที่ว่านี่คือพันธสัญญาใหม่พระองค์สื่อว่าพันธสัญญาเดิมนั้นพ้นสมัยไปแล้วเราอยู่ในยุคสมัยของพระเยซูคริสต์เราได้รับความรอดถึงแม้ว่าโดยสัญชาติเราไม่ได้เป็นคนอิสราเอลแต่โดยเชื้อชาติในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วเราเป็นอิสราเอลเป็นบุคคลที่เป็นเชื้อสายของพระเจ้าพี่น้องครับการที่เรามีชีวิตที่อยู่ในพระคริสต์มีคุณอุปการที่เกิดผลกับเรามากมายมหาศาลถ้าเราไว้วางใจและใช้ชีวิตในการที่ติดตามพระเจ้าจนกว่าเราจะพบกับพระองค์นั้นแน่นอนละครับปัญหาอุปสรรคมีเกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเราทนได้พระเดินสวรรค์นั้นรอเราอยู่ถามว่าเราเคยมีความทุกข์ไหมครับบ่อยครั้งที่บางทีเราก็มีความทุกข์ถ้าเราไม่เคยมีความทุกข์เรารู้จักเรื่องของความสุขไหมฮะบางครั้งเนาะที่ชีวิตเราอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าชีวิตที่ใช้ชีวิตแบบสบายๆเลี้ยงทุกวันทุกวันเนี่ยเราอาจจะไม่เคยรู้ว่าไหนละความสุขเราเผชิญกับความสุขเมื่อไหร่ครับเมื่อเรามีความทุกข์ใช่ไหมครับสิ่งที่เราสัมผัสได้เมื่อเหตุการณ์ที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์ความทุกข์กังวลคนในครอบครัวเราเจ็บปวดไม่สบายหรือว่าเรากำลังมีภาระปัญหาบางเรื่องบางราวที่เรากำลังมีความรู้สึกวิตกกังวลมากจนกว่าเรื่องราวนั้นจะผ่านพ้นไปถ้าเรื่องราวนั้นผ่านพ้นไปเราก็จะรู้เรื่องว่านี่คือพระคุณของพระเจ้านี่คือความสุขที่เรามีผมอาจจะบอกเรื่องนี้ได้ว่าหลายๆคนในครอบครัวที่เคยอย่างนิดเองนี่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหลายๆครั้งแต่เมื่อเวลาที่ผ่านพ้นไปเราจะคิดว่านี่คือพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้านำและพระเจ้าเตรียมในแต่ละช่วงวันเวลาที่ผ่านมาโดยพี่ยิ่งปีที่แล้วลูกสาว2คนผ่าไส้ติ่งทั้งคู่ขอบคุณพระเจ้าที่รู้ทันก่อนที่มันจะแตกเป็นสิ่งที่คือถามว่าช่วงนั้นเฟลลี่มีความทุกข์ไหมฟุยฟ้ายมีความทุกข์ไหมเมื่อกำลังไส้ติ่งกำลังระบมอยู่เนี่ยคือไม่ใช่แค่ลูกพ่อแม่ก็มีความรู้สึกกังวลเป็นห่วงไปด้วยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรามีโอกาสไปตรวจแล้วก็ไปเจอหมอที่วินิจฉัยได้แม่นเป๊ะเลยเห็นอาการบอกอาการมาโอเคนี่แหละจับผ่าตัดหลังจากนั้นคือ ปกป้องการดูแลที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากจะฝากย้ำอีกนิดนึงว่าไม่รู้นะแต่ว่าสำหรับผมผมยังมีความเชื่ออยู่ส่วนหนึ่งว่าในโรงพยาบาลในแต่ละห้องแต่ละห้องนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเราพักอยู่ในโรงพยาบาลคืออธิษฐานขอการรักษาจากพระเจ้าห้องนั้นมีคนตายมาก่อนหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เมื่อเราขอการรักษาจากพระเจ้าคนป่วยด้วยชีวิตของเราด้วยจะได้รับการรักษานั้นจากพระเจ้าเราก็จะมีความสุขมีความอบอุ่นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการไว้วางใจในพระเยซูคริสต์การทดลองมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่เมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าของเราอย่างเพียงพอพระคัมภีร์บอกว่าชื่อของเรานั้นอยู่ที่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเรารอวันนั้นที่จะไปพบกับพระเจ้าที่นั่นแล้วเราก็ไม่รู้นะสิ่งที่ผมคิดไม่ออกเลยอาจารย์คิดออกความไม่รู้ว่าคริสเตียนเมื่อจากโลกนี้ไปแต่ละวัยแต่ละวัยพระคัมภีร์บอกว่าเราจะมีร่างกายใหม่ใช่ไหมในแผ่นดินสวรรค์แล้วหน้าตาเป็นยังไงเนาะไปถึงผมจะไปเจออาจารย์นั้นอาจารย์นั้นหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยอาจารย์นั้นจำผมได้ไหมแต่พระคัมภีร์บันทึกว่าทุกคนมีชื่ออยู่นั่นเราจะไปเจอกันที่โน่นนะครับเราให้เรารักษาความเชื่อรักษาความไว้วางใจนี้ไว้จนกว่าเราจะไปเจอกันที่นั่นนะครับขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของเราทุกคนครับ